Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nofsinhar it-tajjeb eżis semmija jiena Carmel Vella mill-istudios ta' Radio Lauretana flimkien Malik Spiteri u Matajla Rapa bħala technician nilqgħukom għal programm ieħor f'din l-iskeda tal-lejt. Ta' min jirrimarka li dan huwa l-aħħar programm għal din l-iskeda u nistgħu ngħid ħanalqu bil-kbir fejn jidħol klabb għax wara assenza ta' nistgħu ngħidu kważi 15 minħabba l-waqfa tan-nazzjonal. Tirritorna l-lum sensira tal-lob fil-kampjonati kollha madwar l-Ewropa.
Nsemmilkom u għal darboħra għadina u l-aħħar program bħalma għal Karmel u diskussjoni taħra dil-ġimgħa wkoll dwar it-timijiet nazzjonali li kellna matul dil-ġimgħa għaddiet. Fejn l-akbar sorpriża li hija Karm kienet naħseb it-telfa tal-Ġermanja.
Eżatt, kontra l-Maċedonja, iva, iva. Infatti.
Sewa, kienet diżappunt kbir għal tim Ġermaniż, hemm preċer kbira fuq il-coach, fuq
Joachim Löw,
illi ser jispiċċa dassajf.
L-ajdut huma li din hija l-aħħar tournament li ser jikkompeti fih.
Huwa żgur li ħajispiċċa, dik hija konfermata mill-FA Ġermaniża li ħaj speċċa. Però rajt siltet minn dejna minn loba, turi li kultat mux il-coach ikun, ma il-ċansis li telfu kienu inkredibli.
Eżatt, eżatt.
Il-ċansis li telfu l-Germania, jifiri għambat s-sidenti il-qata il-coach.
Il-coach. Umri rrux ninsew li Joachim Löw wassal l-Germania rebħ tal-World Cup, u koll jifiri kien ilhom ftit ma jirpo mux ħażin, u anki kellu diversi success f'turnament oħra.
Jifiri, Germania, Germania. Però jien naħseb li bħalissa memx dawk il-players kbar msemmija ġermaniżi, jifiri, fil-fat, l-aktar t-nejn li kienem t-semmew li marru jilabu maċċelsi, Tony Warner u liħor bħalissa sejċ ismu.
Havertz.
Havertz. Ftitet
u anki Werner rajna li tilef diversi ċansijiet u tiġri lo spiss fuq social media.
Qoddim il-gowler, qoddim il-gowler taħtu jifieri u l-ballun jitfgħu barra.
Anke ma' Chelsea ġratlu kemm il-darba dis-sena fuq social media hija kontinwa kważi l-kritika li qed ikun hemm fil-konfront ta' Werner. Niftakar ukoll meta nsemmu Löw, niftakar meta kien għadu assistant coach fi żmien li kien hemm Klinsmann.
Wara Klinsmann ħaw.
Jiġifieri kien diġà beda, jiġifieri kien diġà ħa jisu il-feeling ta' team.
Però ħanajlek, issa ilu hemm ħafna coach u speċi kultant irid jinbidel.
Eżatt, bidla wara ċertu żmien dejjem hija importanti. U nazzjonal differenti minn klabb.
Minn klabb.
X'aktarx li kien coach ma' klabb ma kienx ħajdum da' snin kollha. Nazzjonal dejjem
għandek. Dak wieħed kien hemm li dam daqshekk jiġifieri tnejn. Kien hemm Ferguson mal-Manchester u kien hemm ieħor Franċiż ma' Auxerre. Auxerre dejjem snin kbar ukoll jikkowċjahom.
Ovvjament Ferguson. Fuq 26 sena, kien jisser żbaljar xi ħaġa li fl-aqwa kampjonati Ewropej diffiċli tkun imitata. Nista' ngħid impossibbli.
Impossibbli li ssej.
Speċjalment kif ġi l-futbol illum bħal met ngħidu dejjem l-argument. U hekku fil-fatti kull skwadra għandha l-modell ta' business, issa kumpanija aktar mill-tim tal-futbol. Allura inti kif appena coach għandu perjodu fejn ir-riżultati mhux jaslu jispiċċam dendel.
Tixtara Marina xi tiġri lu issa għax mhux coach tajjeb, is-sistema tiegħu fallit.
Però issa jrid jara x'jagħmel għax kull fejn qed imur riċenti qed jonqos milli jerbaħ l-onuri. Ħalli għamal United rebaħ l-Europa League, però fil-League.
Mhux jitħallas mix-xejn bil-pejnaz jitħallas.
Ekku, il-paga li għandu hija ta' coach li għall-inqas jiġilet għall-lig kull sena. Ħalli ma terbaħx il-lig, però se tkun tiġilet għall-lig, tagħtinhom fil-mument is-sit post jidhirli jiġifieri. Tajjeb. Minnaħa l-oħra fejn jidħol nazzjonal kellna ftit kontroversi anki aħbarijiet tajba fejn jidħol nazzjonal Malti.
L-lun t-tim Malti tiħu pjaċir, għadni għala ħadda bakol, tiħu pjaċir taraħ jelab. Ma dikx t-tajt, għada kamu jiddefendu bis, jiddefendu bis. U kienem, s-sendan din l-lobata kontra il-Korazja, dizappunt kbir. Dizappunt kbir, mux għax labu ħazin, dizappunt kbir mir-refelin. Fidi zbalji penalti favor Malta, majti jgħx bidu. Umbad, vidda penalti, konner ħad leħat waqa. Leħat mess il-ballon bidu u ta' penalti. Jifiri, kien dizappunt totali mill-latta referring. Barra minnek, il-team ta' Korazja kellhom erba' ti' players li s-soltu jilabu u jilabu fliks gbar biex jiserraħom. Ħalli jom reserv, kellu jidħalhom. Kellu jidħalhom Modrić, Perisic, u l-ħadan sejt minn kienu. Però kellu jidħalhom u bissetaw rebħonna jifieri.
U din infatti kienet kwistjoni anke għalfatt rajna li Ronaldo ftit tal-jiem qabel kellu gowl.
Kellu gowl,
qabeż il-linja, però il-fatt li t-teknoloġija fejtlu daw il-partiti tan-nazzjonal mhix tintuża.
Mhux tintuża, għal għaliex kollha ħadd għandu.
Il-gowl and technology u anke il-video assistant referee il-VAR qed naraw li jisom kultant f'din kompetizzjoni għadna jisu pass lura. Fejtħol nazzjonali din pass lura jew iktar kompared ma fejtħol clubs.
Eżatt, eżatt. Għax ħafna pajjiżi żgħar, nibdew bħal eżempju bħal Malta, m'għandniex. Allura ma tistax inti Tim joża u tim li
Pero jinn naħseb wara dawn l-episodji ġġaw liċenti għandu il-FIFA u l-UEFA tejn lil dawn il-pajizi biex kemm jista' jkun jkunu attrezzati.
Malta ilha tgħid li qegħdin jaħdmu fuqha diġà, jiġifieri naħseb jiena il-FIFA diġà ta' ċertu żmien li fil-labetta nazzjonal iridu jkunu hemm dal-affarijiet.
Jien naħseb li dan huwa pass importanti għall-FIFA u anke għall-UEFA, għax tal-każ issa fejt jitlu kwalifajers tal-Euro mbagħad il-body responsabbli kun il-UEFA.
Naħseb il-logħba tal-Portugal tal-klimek Ronaldo dik il-ħin tant ir-rabja li nażal il-faxxa tal-kapten u ħareġ il-barra u ramija fl-art. Dik il-faxxa tal-kapten ġa' barra wieħed minn
tal-Serbja.
Mis-Serbja Serb li jaħdem fil-ground. U ħajtija għall-karità hemm tifla għandha bżonn ta' operazzjoni. U ħajbe
għal-irkant.
L-irkant biex kontista t-iġbor
il-fat. Għall-inqas minn dan l-episodju ħarġet xi ħaġa li ħatħalli frott, ħatejn lill-minu iktar fil-bżonn. Però meta il-ġest minnu nnifsu ma tantx kien ġest sabiħ.
Le, ma kien sabiħ.
Trid tiftakar li il-captain tat-tim.
Tat-tim.
Laqwa plejer fil-moment ma' Messi ħanejdu hekk għax imdejjem inħobb inżommhom livell. Ma tistax jisek kultant. Frustrat kemm frustrat bid-deċiżjoni tal-referi, tkun eżemplari.
Tkun eżemplari.
Tajjeb ħalli jekk imbaqa' ftit sekondi, però jidhir li baqa' ħir.
Baqa' ħireġ, baqa' ħireġ. Baqa'
xi minuta jew ftit inqas. Però he, kienet daw iridu ngħidu wkoll li bħal met ngħidu ħafna players professional li issa mal-klabs. Imxew tal-pass fejn jidħol teknoloġija draw bis-sistema fejn hemm dubju referi mur jara l-var jew jiżlu l-attenzjoni. Ma t-tiħu storza barra li ħossu jisu.
Il-loba kiet nembetnejn, jifiri kienu jirbħu għall-loba kieku il-Portugal.
U fil-kasta Malta konna xejn b'xejn.
Ma
naħsibx li bil-var ma kienx ħajatih, nassumi li kien ċar
100%. Jifiri, il-referenz veru, jena għandi għomri kollu nekkoċa u nil-lab, il-referenz veru jtella għomlu, ġeġi d-dizjoniet, pero. Mur il-lap il-loba minn ajrum.
Muxek.
Sessi il-lap il-loba.
Ti maġinak flokom u kol kontant.
Għamilta ta' refelin, jifiri għamil zmin ta' refelin u kol. U dan, jifiri, pero, ja xaħġa li t-taċċetta.
Muxek.
Sakem ħalli għat il-rabja u forsi taħdi xie komment. Sakemm ikun komment sportiv.
Muxek.
Sewa, pero, korrajt. Imma mbagħad hemm il-limitu, x'palmat lek.
Ma tridx taqa' personali.
Personali mhux sewa. Mor ilha fil-logħba minn għajk.
Ma tistax. Minn naħa l-oħra punt pożittiv u importanti id-droma l-Slovakkja.
Dak dik kien diżappunt.
Għax konna minn fuq.
Għax konna minn fuq nemm xejn.
Però fl-istess ħin.
Qatt ma jien kemm għandi żmien, qatt ma naf li Malta fil-ħafta hemm kienet nemm xejn minn fuq.
Jien anzi instennejt imbagħad ma drong. Stani l-ħanet il-fuq.
Jena kolla bżar.
Il-tim nazzjonali Malti naqqas jisum.
Però.
Sew żgolz.
Il-plejers kienu diżappuntati ħafna ħara l-logħba li ma rebħuhiex.
Però f'xi tħares lura kif taqbad tgħid. Xorta draw huwa riżultat tajjeb. Barra minn darna, Slovakki huma tim li kwalifika ġili għal World Cup, għall-Euro kemm il-darba.
U marrossi, Rossi. Ma marrux tajjeb wara l-labetta Malta. Ma marrux tajjeb tilfu waħda minn għalija waħda draw.
Ma ċiprux hekk.
Jew rebħu li ċipru wieħed xejn u l-oħra tilfuha xi ħaġa insomma ma marrux tajjeb. Jifieri kontra r-Russi il-Maltin jifieri għamlu logħba tajba, attakkaw, però għamlu żbalji fid-difiża, ma speċjal il-gowler.
Jien naħseb li żewġ gowls kienu żewġ kapolavuri sbieħ ma' Slovakkja kienu
tal-ħaġa.
Infatti ħasduhom ma stennewhomx tant kemm kienu maħdu minn tajjeb u l-ġimel ta' gowl. Li Satarjano li ħor insejt minn kien?
Li ħor ma jilla fl-Ingilterra, għaw xisma bħalissa, ma għri jew.
Minn ċert, pero niftakar ta' Satarjano niftakru sewa t-nejn kienu zewġ goals perfetti
ta' statistika. Jilla second division l-Ingilterra.
U għet naraw kol ħafna jien li drajna bl-ismijiet l-antiki bħal Michael Mifsud, Herrera, Gilbert Agius, ecc. Hemm ħafna ismijiet ġodda, eżempju, difensur. Pepe.
Pepe dak Taljan, me?
Pero.
Taljan. Fil-fat, dan Pepe, ma kienx qed kien ilu jintażel u kien jilab Andrea Agius tal-Hibs. F'daq ok, il-kapten Andrea.
Eżatt, ukoll.
U f'daqqa waħda Andrea Jones, spiċċa barra u daħal Pepe.
Difensur ieħor xogħol?
Anke dan, Satoriano, kien ilu riserv, issa beda jirapow, kien jilab Mantovello, per eżempju, attakkant.
U notajtu kol Paul Mbong li ġiħu liħor jidir liħu Joseph Mbong. Daw, għalla jaffrilom Messiro mkoll kien jilab fil-kampjonat Malti, uxe, kidir li.
Għazu, daħk Messiro kien ġejjilab minn Nigeria, minn Alija, kien ġejjilabaw,
baqajaj
xaw, u t-falti għaw t-wildu għaw.
Nif meta kont nikberijiet, nifka kien imsemmi ħafna, ma'
jitkellmu
bil-Malti. Iva, l-notajt diversi uċuħ ġodda u jawgura tajja pal-futbol Malti, għax il-fat li għanna players ġodda.
Kolla ġodda.
Għet jaslu rizultati, jġifiri.
Il-coach jagħmel differenza kbira. Jien naħseb li il-coach huwa il-moħħ ta' dan is-suċċess, mhux il-players biss, però il-coach kifet ġalhom jilagħbu.
U mhijiex biss it-tattika, naħseb anke il-mentalità, il-fatt li ħriġna ma' Slova kien attakkaw.
Mentalità.
Tgħid ħafna
din. Dak jaħdmu ma' xulxin, mentalità u t-tattika qed jaħdmu ma' xulxin. Aħna l-mentalità tagħna kienet dejjem aħna żgħar.
Niddefendu.
Niddefendu kemm nifilu x'għandux gowl.
Eh, mal-gowl, ħataqgħu żgur. Kemm tista' tiġi logħob xejn. Tajjeb, forsi minn 10 darbit irna xilek iġibu waħda xejn.
Però tara pereżempju ċertu riżultati, kien hemm tminja b'xejn, kien hemm riżultati kbar, sort kien ikunu. Aħna.
Konna nsofru għam aħna.
Illum maħadniex. Jena, fenn naħdem, xaħat għalli, għatlu k-telfu t-nejm xejn, jew t-nejm biet li t-nejm biet, għatlu u rizultat tajjeb għalina. Għalli, 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 dizastru, għalli, għalli,
għalli, għalli, għalli, għalli, għalli, għalli, għalli, għalli, għalli, għalli, għalli, għalli,
كيف رايت نقطالك ليمك احنا لانكو بايس اللي ليك مش ينتلاب
وكل
اللي ليك مش ينتلاب مش يلعبوا
ماتش براكتس سامي بلايرز
انت حلاو يعملوا تريننج
تاكو واز فانتاج كبير متى عندك الماتش براكتس نقسم من البلايرز عشان انت تقول لي تستا تفوق اكثر فوق البارتيتا بيرو الانتنسيتا الريتم اللي يجيب وقت لعبه فوتبول طيب او بدان 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 الريتم والانتنسيتا نربطو كول مال فات لي سمينا التيم جيرمانيز فور سيكا لوفتي تا ديكلاين الفات اللي في الجيرمانيا عندك ديفيرسي بلايرز وما تا بايرن ميونيك اسامبيو من تا ناسيونال او داون دي ام يسوم ما عندهمش الكومبيتيزيوني
Dik oħra.
Iżommhom lura jisom milli komplu jagħmlu dik il-qabża.
Eżatt.
Innu tajni wkoll eżempju fl-Italja meta Juventus għamlu disa' snin jerbħu l-kampjonat. Jiġu fl-Ewropa u jsibuha diffiċli biex jerbħu l-kompetizzjoni. Għax inti meta jien l-opinjoni tiegħi u naħseb taqbel mirin ukoll, meta għandek it-tim staġun sħiħ fil-kampjonat domestiku, ħadd li jsumu kapaċi tieħ challenge, mhux ħajżommu. Preparat, meta ħadilta għamma tim ta' livelli kbar u tkun on the edge.
Għadidik dik pal-meda, per eżempju, jadu l-ek, it's easy li titla l-ewwel post, mill-li jizzom.
Mill-li jizzom, ekku.
Sawa, jifiri l-istess ħaġa. Inti tiddejjem challenge, ħalli jizzom u naħseb jena dillet jagħmel il-coach ta' Malta u koll, qed jiċċallenġja l-players. U li inti mhux għax player tajjeb postok huwa garantit. Jifieri kien hemm ħafna bidliet, jifieri tgħid tara, daħħal li ħbara u
jifieri tagħmel id-differenza kollha.
Tagħmel ħafna kbira d-differenza. U għalhekk pereżempju l-lik Ingliż ikun hemm iktar challenge fih
għax bilanċjat.
Hemm timijiet dejjem kamil il-team kien hemm fl-ewwel post.
Mhux hekk.
Sawa. Jifieri il-Ġermanja dejjem wieħed jew tnejn kien hemm.
Bil-maġġoranza jispiċċaw fuq il-Bayern Munich.
L-Italja kien hemm għamlu żmien dan l-istaġun il-Milan, issa f'daqqa waħda ġew l-Inter. Għal darba ma kien hemmx il-Juventus.
Leħ, id-darbi qed bilanċjat. Xi ħaġa li ma narawha snin li
ta'. Ma naraw l-Inter mill-Milan jiċċallenġja.
Ekku. Jalla jibqgħu hekk għax il-futbol Taljan jisu dejjem meta kien hemm Inter, Juventus u Milan. Huma l-iktar dejjem anke fl-Ewropa li ta' isem lill-Italja. Sfortunatament imi toħra
bħal. Il-futbol Taljan għam meta bdew deħlin ħafna players barranin. daw jinvestu l-banek daw jgħatu l-flus bladdoċ l-klaps, sawa. Il-Napli, ġib il-Maradona.
Maradona.
Sawa, il-Napli, ma kienu xejn, ġib il-Maradona.
Un tiftakar iż-żmien issa, eżempju l-Inter kellhom Klinsmann, Matteus, Bremer, tliet Ġermaniżi. Kien hemm mużanzi su li tim jinvesti mill-istess nazzjonalità. Semmina daw il-Ġermaniżi tal-Inter. Il-Milan kellhom l-Olandiżi, Rijkaard, Van Basten u Kluivert.
Dak wara qabel kien hemm plejers oħrajn, jiġifieri, kien hemm plejers oħrajn. Ma il-Milan abbażaw fuq l-Olandiżi, right?
Juventus kellhom il-Platini. Dejjem isu kien hemm xi ħadd barrani li jispikka fl-Italja ħa ngħidu hekk. U mbagħad ma' żmien kien hemm anki plejers Taljani li waħedhom ġarrew it-tim bħal Paolo Rossi, Roberto Baggio. Jiġifieri ma' żmien u mbagħad anki kien hemm dawk l-istilel Taljani stess li jsom kienu il-fulkru tat-tim. Tajjeb, illum jirritornaw diversi partiti bħal medna fil-kampjonat Ingliż bħalissa kien hemm il-partita bejn Chelsea
u West Bromwich.
West Bromwich Albion. Sa ftit ilu l-iskor kien dak ta' wieħed b'xejn favur Chelsea. Però jidher li West Bromwich dawru r-riżultat. Ftit qabel irrimarkajt li tkeċċa Thiago Silva u fl-erba' fil-45 minuta, jiġifieri fl-additional time. Fuq it-tieni minuta fuq il-ħin miżjud u fuq ir-raba' minuta skurjaw darbtejn il-West Bromwich Albion minn Pereira. Jiġifieri nistgħu ngħidu li West Brom dawru l-logħba. Ħa naraw baqa' ħaf ieħor xi ġri.
Għadu l-ewwel ħaf jiġifieri.
U half time, però issa Chelsea nistgħu ngħidu għat-tela l-fatt li huma bi plejer inqas tkeċċilhom Thiago Silva u ftit wara anke jisar is-sostituzzjoni. Ħareġ Christensen u daħal Ziyech. Skużawni, ħarġ Ziyech u daħal Christensen. Nassumi li biex ipatti għall bilanċ tkeċċilek difensur.
Difensur, biex hekk.
Kif tara inti din li.
Issa din aħra, ngħidha ġa magħha jekk. Issa West Bromwich Albion bdew b'coach Bilic. U mbagħad kaċċawh u ġabu l-isem Adalajs. Issa Adalajs għandu esperjenza kbira u rekord illi isalva timijiet milli jaqgħu. Il-riżultati kważi baqgħu l-istess. Jitlef u jirbaħ, jiġifieri hemm isfel għadhom. Issa, kirbħu llum. Issa.
Kirbħu llum xorta jibqgħu qed setax il-post il-post, però jiġu ħames punti taħt Fulham.
Taħt Fulham.
Però xorta relegation zone. Każ li qegħdin bit 28 punt, West Brom ikunu 21.
Issa, minn naħa l-oħra għandek iċ-Chelsea. Kaċċaw il-Frank Lampard. U ġabu l-Tuchel.
L-Ġermanis.
Daw, kamilu għemmu, improvjaw.
Sensila ta' rebħ, infatti.
Għadna n-nużgur għadhom għat-telfu. Jifiri, issa kitla fil-lu ma nafxa jġri. Jifiri, il-bidla.
Eżat, għadhom
għadhom.
L-aħħar telfa kienet fit 19 ta' jannar kontra l-Lester. Jifiri.
Għadhom għajdlek li il-coach irrid iż-żmien biex jibnitin. Dan
dal-kas mill-ewwel
dan ta' Chelsea mill-ewwel improvja ħettin, jiġifieri.
Finalment jinnaqbel li l-plejers stalihom jisu dik il-push kultant, il-coach.
Il-coach mill-ewwel irid illi għax hawn ħafna coaches illi għandhom is-sistema tagħhom u jaħsbu li b'dik is-sistema ħaj jerbaħ il-World Cup.
Mhux faċli tmur fi grupp ta' plejers imma li
kont diġà sekk tabbaża il-plejers li għandek mhux għaxis li trid int, għall-plejers li għandek
tittama. Ħalli mbagħad ma' żmien tipprova tadatt iktar u tibdel xi ħaġa
l-ewwel. U l-istess dan ta' Chelsea tuhom challenge il-plejers minn kien nisu olla naqra rasu ħalliħ bil-qiegħda. U mbagħad rġa' daħlu. Tim ta' Chelsea għandu għamm il-competition, jiġifieri. Għandhom il-plejers.
Għandhom diversi.
Għandhom ħafna plejers, allura. Mbagħad.
Illum fuq il-bank kien hemm plejers bħal Giroud, Havertz, semmin ħadmini, Rudiger, Mason Mount, dan kollha diġà orew li huma potenzjali.
Mason Mount qiegħed reserv.
Sarah kellu season impeccable.
L-istar tal-Ingliżi kien tlet labiet. Qiegħed reserv.
Ekku. U hemm Kanté ta' min isemmi li jinsab imweġġa wkoll bħalissa. Taħseb imma li forsi. Issa semmejt inti li beda mal-Ingilterra f'dak it-logħbiet. Kienu kostretti jaħallu ċertu players li kienu impenjattivi mal-nazzjonal bil-fors fuq il-bank għax inti Daħlu l-ura l-ħamis.
Ħanajlek, issa l-Ingliżi kellhom ċans tajjeb illi loba waħda kellhom qiebsa mal-Polonja.
Mal-Polonja.
U jiġifieri rebħu għax kienu l-aħjar tim, imma għamlu żball u laqtu gowl. Issa kien hemm l-aħjar formazzjoni jew le, ma nafx. Vita trid jara aktar qudiem. Però żewġ labet l-oħra kienu timiet ħfaf San Marino u Slovenja jew qasna fejn kien ieħor bħalissa. U ġibu riżultati tajbin, jiġifieri għandhom disappunti. Però da ma jsemmaw, per eżempju, kien one of the best players. Naħseb labhom ma nafx it-tlet labet laf tnejn żgur. U allura seta jserra ħafna players. Seta jserra ħafna players. U bħalissa l-Ingilterra hemm nukleju ta' hemm ħafna players, żgħar li għadhom u kollha jistgħu jilagħbu, ġifieri u plus li kellu players ewweġejn li ma labux. Ġifieri hemm competition tajba fit-team. Fil-fatt bħalissa mill-coach tal-Liverpool rabjat ħafna. Għaliex għandhom player Trant, Alex Trant, li jirab bħala fullback u mażlux.
Alexander Arnold.
U għal li aktarx li ma jintażiex.
Għal-Juro.
Il-kosta tal-Liverpool għal biex mux ħajażel l-dan, bil-fos l-Ingilterra għandha timtajjeb.
Mux ħajażel.
Tafa ħaċejka dik. Iviri.
U ġieħ tara kbira kosta nazzjonal. Għax inti kosta nazzjonal għandek ħafna players, speċjalment meta għandek tim bħall-Ingliż, bħall-Italja, l-Ingilterra, Spanja, li kollha jkunu jilagħbu ma' timijiet fl-Ewropa. U għandek ċans kbir li għandek players fl-istess pożizzjoni li qed jibrillaw. Illi ma taqbad ħalli barra.
Issa pereżempju saqsew bħala l-aħjar left fullback l-hemm fl-Ingilterra bħalissa fil-League Ingliż. Fil-League Ingliż, jiġifieri hu mnejn huwa l-plejer huwa Luke Shaw tal-Manchester United. U wara ħafna snin raġażlu, intaqsa, l-aħjar fullback, dan mhux ngħidu jien jiġifieri l-ġurnalisti. U qalu l-ġurnalisti fil-fatt qabel ma ntażel qal ċertissimu li hu ħajjilab, fil-fatt lab logħba waħda biss. U kontra l-Polonja, sin saqsew għaliex m'intix ħadd ilagħbu, għaliex Luke Shaw għadu jasal. Ilu ma faspeċi.
Kien tilef ħafna l-obma nazzjonali.
Ilu ma jkun fit-tim nazzjonali.
Southgate u xekkardu kors tal-Ingilterra.
Jifieri, ħareġ b'dek l-iskuża li għax ilu ma. Għax forsi. Min jaf xinu. Għax il-coaches mux ħajqodu. Taw ħafna mistoqsijiet, taw mux ħajqodu jiksfu.
Mux ħekkur.
L-affarijiet kolla. Il-għaliex ma labux jaw li. Forsi kien impressjoni minn Manchester biex ma jilabx.
Ma jilabx. Di stajkun, għal-medna dan kien żmien delikat tal-istaġun, hemm diversi riski, injuries, il-Covid u ħniġu għalija għax kien hemm jiġifieri diversi aġġornamenti. Overall, semmejna l-Southgate u daw responsabilità. Kif tara li sissa kemm ilu ilu dawn l-aħħar ilu sen mill-World Cup li dawn naħseb mhux hekk.
Ilu qabel il-World Cup.
Qabel il-World Cup, fil-World Cup kien hemm ukoll. Fil-World Cup diġà rajna li overall soddisfaċenti waslu semifinal.
Semifinal,
jiġifieri.
U waslu semifinal ta' dan il-Lika u li jagħmlu
Nations League.
Nations League.
U issa ġejja l-ewro.
Issa ġejja l-ewro.
Throughout kellna kwalifikazzjonijiet.
Ħalajlek, mar ħafna aħjar mill-coaches oħrajn li kien hemm qabel. Però naħseb li bit-tim li kellu seta' mar aħjar fil-World Cup. Kien diżappunt kbir għal ħafna nies li tilef mal-Kroazja għall-Ingliżi li tilef mal-Kroazja. Fil-semifinal.
Jinn semmejt il-coaches ta' qablu, niftakar fi żmien li kien hemm Capello kosta nazzjonali Ingliż, kien hemm expectations kbar niftakar. Però
għax kellu ħafna stars.
Niftakar Rooney, Gerrard, Lampard, Scholes, kulħadd jgħid l-Ingilterra la marra b'ħux jisu f'dak iż-żmien ħadd tkun diffiċli ma tistax tgħid.
Però talenti. Dak il-nar, meta kien hemm Capello u kien hemm dak ix-xott li niżel ħabat mal-lasta u
nizel mal-Ġermanja.
Mal-Ġermanja u daħal u ma taħx gowl, jiġifieri dak kien jisu l-bidu ta' biex jinbidlu r-regolamenti.
Il-goal and technology nistgħu ngħidu wasl.
Minn hemmhekk.
Dak il-nar qatet il-kundanna, mhux il-kundanna. Din allu qabel għadha
tibda. L-Ingliżi bdew jaħdmu mill-ewwel biex jagħmlu l-goal technology. Il-goal line technology. U fil-fatt huma vvintewa.
U dak iż-żmien ta' Ronaldo forsi kien jidher u ma jidhirx, però tal-Ġermanja Ingilterra kien daħal mezz. Kont il-każin tal-banda niftakar jiena l-partita U l-fatt li għaw ħafna, bħal ma' Taljani għaw ħafna, ma' l-Ingliżi, support id-deni tal-World Cup nejdu l-għu għanna, jkun għaw briju kbir. Ħanaddu għal-pawza qasira ta' ftit minuti, nisemgħu anki kanzunetta, u nirritornaw lura u nkomplu b'aktar diskussjonijiet b'iktar fokus fejn jidħol futbol tal-klubs. Kun irritornaw lura hawnhekk fl-studios tal-Radio Lawretana, jien Karmel Vella flimkien Merlik Spiteri u ma nagħna t-technician Tyler Rapa. Konna niddiskutu il-futbol in ġenerali bl-aħħar żviluppi mill-kamp internazzjonali, kellna l-waqfa tal-lob internazzjonali, kwalifiċi għal World Cup tas-sena d-dieħla, u anki wkoll xi aġġornamenti fejn jidħol futbol tal-clubs. Hekk kif issa dil-ġimgħa jirritornaw programm isħaħ, ċertu lobby diġà bdew semmejna l-partiti fil-kampjonat Ingliż. U anki dak Taljan, infatti, għadha kif spiċċat il-partita bejn Milan u Sampdoria, li spiċċat bl-iskor ta' 1-1. Konna nitkellmu ftit waqt il-waqfa wkoll fejn jidħol futbol Taljan propju fuq in-Nazzjonal Taljan. Il-fatt li viċin lejn l-aħħar partita li kellu n-Nazzjonal, sfortunatament kien hemm xi ftit każijiet pożittivi fl-istaff ta' Mancini, jiġifieri training staff, però kien hemm erba' każijiet, però sfortunatament issa rajna li anke mxiet għall-plejers. Infatti l-bieraħ lura kien hemm il-każ pożittiv ta' Bonucci u l-bieraħ ta' Verratti, li għalkemm kien diġà pożittiv f'jannar xorta waħda reġa' t-testja pożittiv issa. Jiġifieri qed ngħidu temp ta' xahrejn, xorta waħda tista' tispiċċa terġa' tkun pożittiv. Il-kwistjoni u l-kontroversja qamet fuq il-fatt li jekk li tintlab jew le l-partita bejn l-Italja u l-Litwanja li ntlabet l-erba.
Ħa ngħidlek, tant hemm tajt hija tajt il-fixtures illi ma jistgħux jissospendu logħba mbagħad.
Meta ħad intlaq? U nazzjonali iktar uġiħ ta' ras?
Meta ħad intlaq?
Għax logħba tal-lig?
Rajna,
Inter Sassuolo tħassret ħad intlaq nhar l-erba, Juve Napoli l-istess. Però nazzjonali hemm dik l-uġiħ ta' ras. Ħafna argumentaw li messhom intlabu dawn il-lob qabel l-euro. Qabel l-euro xorta jintlabu ftit friendlies mit-timijiet.
Ma tkun friendly, mhux tkun.
Ma tkunx se jsejk tittestja.
Ma rridux li jilabu logħbiet kompetittivi
qabel l-euro. Il-kontroversja kull kif ħat inqala. Ejja ngħidu ma ntlab xejn u xorta ħarġu l-każijiet jew mbagħad f'Ġunju qed ħadkun problemi ikbar għax ħafna logġa xulxin.
Naħseb ħafna coaches u ħafna klabs ma rridux li jintlabu mhux imħabba l-Martja, ma kemm ħabba li palissa hija fażi delikata ħafna
fil-leaks.
Illi m'għandux il-plejers jitilqu biex imorru jilabu mal-pajjiż tagħhom. Iddu jivjaġġaw dawn u jistgħu jweġġgħu.
Ħafna kergru wkoll il-fatt li ma batux il-plejers kulħadd għalih lura. Għax ġabu ritratti, it-tim nazzjonali fl-istess ajruplan, eżempju Bonucci kien ma ġamp il-goller tal-Milan Donnarumma. Fortunatament ġin negattiv ir-riżultat tiegħu, però kien hemm dawk l-argumenti għax waqfu jiklu mingħajr maskla fuq l-ajruplan, jiġifieri dak kollox. Tieħu into consideration.
Eżatt.
Dak kollu.
Issa problema li ma tista' esta taqbad tgħid x'ħadd tagħmel x'ma tagħmilx.
Eżempju Sassuolo qalu li l-plejers Taljani tagħhom mhux ħajlabuhom fil-logħba ta' tal-weekend kontra Roma. Eħe, għax qed jaħsbu li xorta jista' jkun hemm każ fejn kellhom kuntatt ma' Bonucci, ma' Verratti u mal-management.
Plejers Sassuolo għandhom plejers jilabhom mal-Italja.
Eżatti, fosthom kien hemm Caputo, Berardi u oħrajn. Għandhom diversi plejers li jiġu msejħa man-nazzjonal. Fil-każ tal-Inter naħseb li ħajlabu x'il-fatt li r-riżultati ġew negattivi kemm il-bieraħ anke llum, naħseb li jisu tawhom biżejjed ċertezza li kalla jrid ma tistax tgħid għax ġieli jkun hemm min joħroġ ħafna wara pożittiv. U hija problema x'aħna ġieli anki hawnhekk ngħidu ħadd tittest illum eżempju trid żmien biex joħroġ
ir-riżultat.
Anke fejn jitlu tal-plejers jiġifieri jkollha mistenni 24 sija kemm tgħid. Għax il-proċess minnu nnifsu jieħu
sija.
Mbagħad il-banda l-oħra hemm dal issa jaħreb it-testing, però mhux dejjem jagħti riżultat ċar. Eżempju l-Inter. Meta kellhom il-każijiet il-ġimgħa l-oħra, kien hemm erba' plejers kienu dubjużi għall-bidu. Ħallewhom jitrenjaw għalihom sakemm ħareġ ir-riżultat li jkun. Fil-mument jisu ma tantx hemm alternattivi.
M'hemmx.
Dejjem aħjar hekk milli jieqaf kollox.
Wridu jaġlu biex m'hemmx ġranet vojta fejn tgħid plejer jista' jistrieħ jew.
L-ħaġi ma ta' mejju jrid ikun tlesta kollox kwalunkwe kampjonat biex jibdew il-preparamenti għall-euro.
Issa dik oħra, fejn ħajkien hemm in-nies, fejn mhux ħajkien hemm, jiġifieri.
Il-President tal-UEFA Čeferin semmini anki fuq il-ġimgħa l-oħra jisu jrid garanzija li kull min ħajospita partita, jrid jipprovdi l-garanzija li ħajdaħħal in-nies. Fil-sejdi.
Eħem, missan dikon dil-ġimgħa smajt illi dak li jista' jdaħlu n-nies jista' jdaħluhom, jekk ma jistax ma jistax.
Xorta jibqgħu l-istess pajjiż. L-Italja jidhirli mhux jidhirli, rajt anki aġġornament il-biraħ lura. Il-Ministeru tas-Saħħa, il-Ministeru tal-Isport, bagħad ittra fejn qisu qed iserraħ moħħ il-UEFA li 25% tan-nies ħajidħlu fil-Grand ta' Ruma fil-partit inizjali bejn l-Italja u t-Turkija. Issa minn hawn tibda l-kwistjoni l-oħra min ħajidħol. Minn ħal-vaċċin?
Kien hemm Holland. Nsejt ma' min kien jilagħbu. Kien hemm is-supporters. Issa nhar l-erba' jew.
Kont labert fl-Olanda jiġifieri.
L-Olanda, ġew l-Olanda. Kien hemm is-supporters. U ġa Turkija kien hemm is-supporters ukoll. Aw, aw, pajjiżi, diġa b'daw daħlu n-nies. Ma kienx minn l-ground, jiġifieri ma.
Ċertu grounds huma kbar, tista' tinżomm id-distanza soċjali naħseb.
Ħafna nies kienu ma' xulxin u kien hemm ħafna dan ta' Holland b'nar maskla għax beda jġibhom it-televiġin, jiġifieri ara. Mimur li daħħaddek ġagran,
għal speċi. Għal speċi. Għal speċi. L-infurzar importanti. L-lum, għanna kameras, faċli t-identifika minn hemm fuq dak is-sit, it-ticket jinxtara fis-sit. Jiġifieri. Għandu jkun hemm anki dawn tip ta' eżempji biex ikun hemm dan l-liġijiet ikunu osservati. Jien di parti tiegħi f'dal-istadju fejn qegħdin, jiġifieri issa li qed naraw li mhux faċli tikkontrolla din l-imxija l-pandemija kif it-tija l-loħi su terġan terfa rasa, jizditu l-każijiet rajna Franza, daħlet f'lockdown ieħor, eċetera. Però jekk jistgħu jsiru dawn l-miżuri, dejjem aħjar ground borx inhel fruħ. U hemm il-miżuri kollha bid-distanza soċjali bil-maskri mill-ground void. Ground void
is.
Kif taqbad tgħid?
Però l-plejers draw jilagħbu hekk, sa jiġifieri.
Issa ħadkun ħajdu xokk ieħor lura. Ejja ngħidu Barcellona, United, Inter Milan, dak
8,000.
Mhux ħadkun
fuq. L-Ingilterra se jdaħluhom żgur għall-FA Cup ħajdaħlu n-nies.
Qed ngħidu għall-semifinals
u finals. Ġew Wembley.
U dik lejn l-aħħar ta' April, Mejju.
L-aħħar ta' Mejju, naħseb semifinals qabel.
Jista' jkun li jarqu li kan kibija forsi?
Il-fajqa, dik jarqbija jisib post jarqu.
Jiġifieri jintlab il-kampjonat u jkun hemm il-finali ftit wara. U jkun hemm il-famużi playoffs ta' championship.
Dak imma dak jistgħu jib. Ma nafx. Għax ċertu leaks, mbagħad dawn leaks iż-żgħar li ma jkollhomx plejers jintażlu mal. Per esempio l'Italia, Serie C o Serie B, do mostrai cose quelle
là, a parte li hanno smata te miet, ma i fuat. Però dawk dejjem ni hugos na Roma jimmet jasal dak iż-żmien, ta' dawk il-qualifiers ta' championship, il-fatt li jintlabu f'Wembley. U l-involviment ta' flus u marketing.
Jem
fiju. Ħafna jgħidu li min jipparteċipa f'dik il-playoff, il-rebbieħ, jispiċċaj daħal ħafna iktar flus mit-timijiet li jkunu salvaw mill-Premier
League. Eżatt,
jiġifieri.
Għax dik tkun għax minn jgħid pereżempju ara dawn marru jilagħbu ġew Wembley. U minn ġil l-ewwel bit-tieni ma marx jilgħab ġew Wembley. Għax final, qed jilgħab final u l-oħrajn ma l-oħrajn.
Misa storika u baqgħet dejjem hekk baqgħet għall-preġju.
L-Ingilterra li tmur tilgħab ġew Wembley hija il-ħolma ta' kull plejer Ingliż illi jilgħab ġew Wembley, mhux Ingliż biss, anki ta' Grand Brittanja kollha hija ħolma ta' kull plejer kienet illum ma nafx għadix imma li jilgħab ġew Wembley, għax mhux l-Ingilterra qisha underground, għan-nazzjonal biss u għal xi final. Pajjiżi oħra m'għandhomx dawn.
Franza, ma però m'hemmx dik l-import għandhom Stade de France, però l-importanza li għandu Stade de France ma tqabbilix ma
tawli.
Jien niftakar meta għamlu refurbishment tiegħu ma' 10 snin ilu. L-entużjażmu li kien hemm.
Ħafna kbir.
Għax huwa meżmin ma jintużax xi jkun
żbalja.
Però mbagħad niftakar meta ġi refurbished u ħajerġa' jibda jintuża.
Sakamembena, kellam jilabu ġa Wales, normalment kellu jilabu ġa Grand ta' Cardiff.
Jiġifieri dan kien jintuża fl-antik, u xek,
Wembley. Wembley dajem kien, għat-tim nazjonal Ingliż u għal-final tal-FA Cup u tal-League Cup.
Mbagħad, meta tnejdu, ma baqax jintuża, ħabba problemi ta' struttura.
Ma baqax jintuża, xi mbagħad iddeċidew li iwaqgħuh u jibnew jieħu ġdid.
Sempliċement biex ikun.
Sakemm imbena, dak kien qadim, jiġifieri Wembley kien ground għadim.
U jessa mar 90,000 fil-lum.
Jena kelli xorti morġa fil-lum.
Anka jena. Kontra it-loba ta' Tottenham, kontra l-Everton.
Ma kien fih xi speċjali, tajba, ma jifieri għandu l-isem, u kellu dak iż-żewġ kampinari hemm jifieri.
Jiena
tal-lun ħafna żbaħ jifieri.
Wieħed mill-isbaħ mhux l-isbaħ, mal-ewwel tlieta ha fl-Ewropa naħseb li tista'.
Ollu ħafna ħafna grawnds żbieħ.
Però il-fatt li għandu dak il-kobor enormi, 90,000 jew fuqhom. Darba li mort jien. Kien dak l-istaġun fejn Tottenham kienu qed jużaw lilu. Kellhom il-White Hart Lane under construction.
Dak il-ġdejt kien.
Wembley ġdejt. Inti kont mor per ta' kien għadu.
L-għadejn, għadnat ma mor.
Alright. Dan qed ngħidu l-aħħar intuża jiġifieri l-qadim lejn 90s.
Issa sewa sa ma nafx eżatt, ma naħseb. Wara night, forse fil-bidu ta' dan il-millennium għaw.
U kmini s-sejr, zbaljat il-finali tal-Ewro, naħseb fih se tkun. Anke l-axar.
Il-finali l-ġa fiħħat kim. Hemm xi seba' logħbiet l-ħajt labu ġa fih.
Kollox. Nittamaw li koll l-Ewro sabiħa ħanejdu hekk.
Issa per eżempju l-Ingilterra hemm ground ieħor kbir tar-rugby. Jasa kważi 100,000 ukoll. U ġeni talbu l-om biex meta riduħaw meta ma kellhom, ma tabu l-om xe, għal-rugby biss. Jiet għal-rugby biss.
Passjoni kbira u koll għal-rugby Ingilterra. Infatti meta jiltaqgħu. Hemm xi sistimijiet li ktar
jiltaqgħu. Six Nations.
L-Ingilterra, Wales.
Fl-Ewropa, l-Ingilterra, Wales, Scotland, jiġifieri ta' Gran Brittanja, Ireland u Franza. U daħlu l-Italjani, jiġifieri. Italjani.
U Wales, kella mux Wales laħjar minnom, jew, ma tantx.
Naħseb li għandek hu Wales rebħu d-darba, għax il-ġimgħa l-oħra kien hemm, ma tantx follow jgħidu d-darba. Minn għalija Wales rebħuh.
Fejn tidħol xena internazzjonali, New Zealand naħseb li dejjem.
New Zealand, l-Awstralja, South Africa u anke l-Arġentina wkoll dawk jifieri huma l-aktar pajjiżi għar-rugby.
New Zealand tiġi f'moħħi dik il-famuża żifna li jkollhom
fil-dik.
Jgħidu li l-motivazzjoni li ġib fil-players jisu tant.
New Zealand xi ħaġa kbira r-rugby għalihom dawk. Issa fil-fatt issa minn New Zealand u l-Awstralja ħajkien hemm il-World Cup tan-nisa hemm xi sentejn oħra jidillien.
Qed ngħidu futbol,
xi. Futbol, issa futbol qed ngħidu aħ.
Tajjeb.
Għax rugby jilabgħu wkoll in-nisa.
Kolunkwe sports, naħseb jinvolvi kemm nisa u kemm l-irġiel
ħalli. Rugby huwa sports taf, ħafna kemm il-futbol, jiġifieri l-mara titkun f'saħħitha ħafna biex tilgħab ir-rugby. Però llum hemm rugby 7. Jiġifieri ma tkunx trid dak il-ħafna players.
Li ġietna iktar moderati forsi.
Grant naqra iżgħar.
Tajjeb, ħana għatruf titħares issa wkoll il-kampjonat Franċiż, fil-moment hemm il-partita bejn Monaco u Metz, waslet fl-aħħar minuti tal-partita, fejn Monaco qed jirbu bl-iskor ta' 4 b'xejn. Aktar tard illum fil-5 għandna l-Paris Saint-Germain kontra Lille u l-lejla fid-9 Lens kontra Lyon. Futbol Franċiż, is-sena l-oħra kellna l-Paris Saint-Germain li waslu finali tal-UEFA Champions
League.
Jien nisma' kultant lokalment nies jgħidu li jisu Champions League jerbaħa min rebaħa s'issa. Rari jkun hemm tim ġdid li jirnexxielu. Ma nafx qatt smajtu dal-argument. Lokalment smajtu kemm il-darba jien hekk.
Però fl-80s, is-70s intrebħu
Champions
League ġodda rebħuha darba mbagħad jiġifieri kellhom Nottingham Forest. Inglisi, per Nottingham Forest, kien hemm Aston Villa, Malmo, Borussia Mönchengladbach daħlu final ukoll, niftakar, jiġifieri daħlu timijiet żgħar.
U riċenti kellna Chelsea kienet l-ewwel waħda wkoll jidher li tagħhom. U x'hekk fi żmien kien jisu.
L-ewwel darba li rafgħu.
Kien li investi żmien Abramovich. F'dak in-nofs staġun fejn jisu. Ħadd ma basar li ħajrbu għaċ-Chelsea. Infatti,
beddel il-coach.
Ġim Matteo, esperjenza kważi xejn.
Xejn.
U tantu għek li.
U mbagħad il-lakku.
Il-lak?
Illa, dak kien lucky. Għax imbagħad.
Fil-finali kellu diversi players neqsin. Terry Sospies, injuries.
Imbagħad.
U titwarat kaċċa.
Beda l-kampjonat u fil-kampjonat.
Niftakar, l-axar logħba tiegħu kienet.
U qatt ma kkawċ eżjed.
Kien mara l-Ġermanja jidhirli ma' x-xalke.
Ma' xi tim żgħir u veri.
Ma tantx kien hemm. Imma dik turik,
dik turik illi dan hawn dal-coach mhux tajjeb għall-coach, huwa tajjeb għall-assistant coach.
Il-nexxiru jaqgħod it-tim għal dak il ftit żmien.
It-tim hemm kien. It-tim hemm kien, jiġifieri jisod tom dak il-naqra sparkek.
Ma tantx damet, però
x'inlaq biftitlak rebaħa.
Isom qabdu triq tan-niżla. Minħat il-kampjonat Franċiż konnet ngħidu dis-sena jidher jisu kemm xejn iktar bilanċjat. Fil-mument għandna Paris Saint-Germain u Lil 63 punt kull wieħed. Blop indas. U wara jom Monaco b'62 punt, blob iktar, però Lyon 60 punt. Jiġifieri 3 punti.
Jiġifieri
3 punti hemm 4 timijiet. U lejlen Paris Saint-Germain u Lil konfront dirett.
Aha, ma natkun tajba.
Konfront dirett bejn daw iż-żewġ timijiet.
Aha, u kemmejlu li mar li bidlu l-coach PSG. Ma taċ għamlu xi improvement kbira, jiġifieri.
Poċettino, ħadu Poċettino.
Ma mhux xi improvement ta' barra minn hawn.
Infatt.
It-tim baqa' miexi kif kien l-istess miexi ma' Tuxellaw ta' li mal-Mat Chelsea.
Meta tikkonsidra l-ismijiet li għandhom bħala players, kultant istenna li cash crew.
Neħ, jisu memx competition. Jisum, issa, kif għattajt, inti issa dal-istaġun jider l-lizetku.
Bilanċjata.
Bilanċjata.
Urridu naraw issa wkoll, il-ġimgħa d-dieħla jiġri li jirritorna il-Champions League.
Eżatt.
Jiġifieri.
Ekk.
Bħallum ħafna timijiet, jaf iserħu xi players, jaf.
Mhux hekk dana.
PSG għandhom logħba ma' Bayern Munich. Jiġifieri. Logħba diffiċilissima naħseb mit-timijiet li baqa'. Dan huwa l-iktar konfront hemm Liverpool Real Madrid
ukoll.
Hemm diversi partiti ta' livell u kultant mhux faċli tipprepara partita bħal dan għandna konfront dirett li l-PSG llum meta jumejn oħra tlieta għandek PSG u Bayern Munich. Il-partita l-oħra li semmejna qed hemm Real Madrid Liverpool se jintlagħbu fis-6 ta' April u Manchester City kontra Dortmund. L-għada fis-7 ta' April hemm il-partita li semmejna Bayern Munich u PSG u magħha fl-istess ħin hemm Porto u Chelsea. Imbagħad il-ġimgħa ta' wara jirritornaw it-tieni legs, jiġifieri f'temp ta' ġimgħa ħadkun għaddiet il-kwarti tal-finali tal-UEFA Champions League. Hemm xi ħadd li taħseb minn dawn li semmejna. Jidher ħarir aħjar hija.
Il-Bayern Munich u Manchester City jidhru li huma l-aħktar żewġ timijiet li qegħdin jissemmew li jistgħu jitlu final jew li jirbħuha huma sakemm ma jiġux ma' xulxin.
We saw it's about time li Manchester City jagħmlu naqħos fl-Ewropa wara dawk l-investimenti kbar sena wara oħra.
Eżatt, jiġifieri issa il-Bayern Munich l-istess ħaġa, jiġifieri jisom jieħduha għażel ġal-Ġermanja u mbagħad fl-Ewropa il-kontra tal-Juventus imbagħad.
Fl-Ewropa Bayern Munich.
M'għandix
U rebħu sitta trofej. Kien bħu dis-sena wkoll jieħu lill-Milan.
Jiġifieri dana huwa issa għandek il-Liverpool u r-Real Madrid ukoll. Wieħed minnhom ser jinqala, però naħseb li min jibqa' hemm ukoll ħajkellu għandu l-isem, ħanajdu hemm l-isem. Issa u mhux daqshekk f'saħħithom li jirbħuha, però darba wkoll il-Liverpool ma kienu ġaqsek f'saħħithom li jirbħu u rebħu jiġifieri futbol.
Finali Istanbul mal-Milan.
Jiġifieri.
Ma tintesix. Apparti il-Champions League tirritorna ovvjament naturalment l-Europa League fejn issa daw iż-żewġ kompetizzjonijiet jibqgħu jisu mixjin b'dan ritmu flimkien. Għandna Dinamo Zagreb kontra Villarreal dejjem il-ħames li ġej, Granada kontra Manchester United, Ajax kontra Roma u Arsenal kontra Slavia Praga. Bil-ġimgħa ta' wara mbagħad ikollna t-tieni leg u jkollna l-erba' timijiet li ser jgħaddu għas-semi finali. Fejn tidħol Europa League issa parti l-United hemm xi ħadd li taħseb United naħseb
l-Arsenal
ħajkunu hemm.
L-Arsenal Issa hemm ir-Roma, Roma ma minn ġew.
Malajax, setax iktar konfront.
Minn ħajerbaħ dik il-logħba u jekk il-Manchester jiġu ma' xulxin.
Ġiġa stabilit.
Aha, diġa tal-logħba. Ta' Champions League ma naħsibx li jagħmlu hemm.
Champions League naħseb dejjem.
Ħajġew tal-logħba.
Ġew tal-logħba l-Polots.
Jiġifieri ejja ngħidu li u mal-Granada forsi l-aktar tim li xtaqgħu jiġu miegħu u l-aktar tim dajja forsi li hemm minnhom. Jifiri...
Kontu laki. Xorta ma tistax tgħid?
Xorta, qabel ma ġew, qabel din il-logħba, iż-żewġ timijiet l-oħra li labu magħhom kienu ħafna aktar qawwijiet f'saħħithom minn dawn. Imma futbol hu jifieri.
Manchester ara se jilabu ma' Brighton.
Ma' Brighton. Mhux logħba faċli, dak timijiet li jkunu din naħa tisfel jagħtu 100%, jifieri 110%.
U fil-mument jisu xorta tibqa li jipruvaw serħu moħħom it-tieni post, l-ewwel post jisu l-bot twist.
L-ewwel post diffiċilissimu, diffiċilissimu.
Mbagħad hemm Leicester United punt kulmen bejniet.
Aha, punt.
Naħseb li kwalifikazzjoni għal Champions League tista' tgħid Leicester ħanejt sa ċertu punt.
Aha, jiddependi. Jiddependi
jidher fuq Chelsea. Qed inti tab wieħed fil-mument. Bi plejer inqas ħajr nexxielhom. Idawru l-partita. Il-ġlieda jisu l-iktar li qiegħda r-raba post fejn għandek Chelsea, West Ham, Tottenham, Liverpool, Everton, kull minn jisu 6 punti, però Chelsea għandhom l-logħob iktar issa.
Għandek l-Arsenal m'għandx fejn qegħdin.
Hemm
l-Arsenal ma' Liverpool illum, jiġifieri.
Telfa l-Arsenal ħajqgħu kompletament għax diġà qegħdin 9 punti taħt
il-Chelsea.
L-oħrajn qegħdin 6. Wieħed irid jara l-andament issa.
Ma wara dan il-weekend tibqa' xallobiet, jiġifieri.
Tminja.
All right.
Jiġifieri diġà se jinqas. Min għadu mpenjat fl-Ewropa u ġeħ ta' ras, kun hemm il-logħob ġew xulxin.
Aha, mela. U minn għandu l-FA Cup, sewa, jiġifieri għandu.
Li kap.
Li kap diġà final hija dik.
Fadal biss il-finali. U li kap ukoll tintlab f'Wembley
il-finali. F'Wembley ukoll iva, mela.
Jiġifieri l-Ingilterra dejjem ikun għandak il-fit partiti iktar li jisu.
Dik tal-li kap jisu għamminiet li hija żejda, ma.
Ma narar ma naħsibx li għadet naħamin hemm.
Ma fija jilabu ħafna reserves u tfal.
Tagħti ċans anke l-plejers.
Kjerfu jirfok, ma jirfux, ma jirfux. Però dejjem tim kbir jirbaħa, tim żgħir. Għax għaddi għandhom bat fl-axħar. Sin jaslu fl-axħar, mbagħad.
Xunur,
u xek.
Tik il-kwalifikazzjoni għal-ċempi, għal-UEFA Europa League.
Għal-UEFA.
Jiġifieri. Tajjeb, u għandna bdi diskussjoni fuq il-kampjoni domestiċi, fokus fuq l-Italjan, Franċiż, Ingliż. Niġu fit-tmiem għal dal programm ieħor f'din l-iskeda tal-għid. Nittaqgħu magħkom fl-iskeda li jmiss, naħseb tkun l-iskeda tal-festa.
Kwaj kux ta' Sant'Antonija, kull ġeri f'Sant'Antonija jagħmel.
Sant'Antonija f'idew ikollna jiġifieri. Programmi ħor.
Aħna minn hawnhekk jiena nawgara lejt it-tajjeb lilkom u lil kull min qed jismana u lil poplu ta' nsielhom kollu huma fejn huma fid-dinja. Żewwa.
Ekku nawgurawkom lejt it-tajjeb, tieħdu ħsieb saħħitkom, baqa' lna ftit nittamaw li niġu għal aħjar m'għandhomux u nerġgħu tisimgħu minn għandna fl-iskeda li jmiss. Grazzi.